Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun bir birodarimizning kuchukchasi unga ajoyib saboq bergani haqida suhbatlashamiz. Kuchuklar ham egasiga saboq berar ekanmi deb o'ylayotgandirsiz. Shunday bo'lishi mumkin ekan. Aslida bu saboqni unga Xudovand bergan. Xudovand juda ham ajoyib tarzda ishlaydi. Uning irodasi, kalomi bizning qalbimizga hayotiy bo'lib kirib borishi va chuqur o'rnashishi uchun bir-biridan ajoyib usullarni qo'llaydi. Bir birodarimiz bo'lib o'tgan voqeani shunday eslaydi. Biz xuddi meni kuchukcham Molliga o'xshaymiz. U juda ham shirintoy, serharakat. Uning bir kamchiligi qo'shni hovlida yoki yaqin atrofda yangi pishirilayotgan shashlikning yoki yangi tashlangan axlatning hidini sezsa yo'qolib qoladi.
Uni hech qanday buyruq bilan to'xtatib qola olmaysiz. Bir necha martalab yo'qolib qoldi. Uni juda uzoq va ko'p qidirgan kunlarimiz ham bo'lgan. U bu harakatlari bilan xuddi egasi yo'qdi itday tutardi o'zini. Biz unga qanchalik g'amxo'rlik qilmaylik, o'sha bemaza odati tufayli yo'qolib qolaverardi. Oxirgi marta yo'qolganida hamma yoqqa e'lon yopishtirib chiqdik. Bir necha marta bizning itimizga o'xshagan it haqida xabar kelganida borib hafsalamiz ham pir bo'lib qaytdi. Ammo uni izlashdan to'xtamadik. Bir tanishimiz adashib qolgan itlarni maxsus bir joyda saqlashadi. O'sha yerga borib ko'ringlar deb qoldi. U yerga o'g'lim bilan bordik. 100 dan ortiq turli turdagi itlar turli holatda qafas ichida yotishardi. Qaysidir it asabiy, boshqasi mungli, yana biri esa egasizlikdan kasal bo'lib qolgan. Biz u yerdan ham itimizni topa olmadik.
O'shanda uni topa olmaganimizdan xafa bo'lsam-da, birdaniga yuragim yorishib ketdi. Men Iso Masihning quyidagi so'zlarini esladim. Shunga o'xshab, osmondagi otangiz bu kichiklardan birini ham halok bo'lishini istamaydi. Xudovand bizni yolg'iz tashlab qo'ymaydi. U bizni albatta topadi. Kalom shunday deydi. Bizni zulmat hukmronligidan ozod qilib, sevimli o'g'lining shohligiga ko'chirdi. Agar Xudovandning sevgisi mukammal bo'lmaganida, bizda qutqarilish va yo'qolib qolganimizda topishilishning imkoni qolmagan bo'lardi. Kalom shunday deydi. Agarda ko'nglimiz bizni ayblasa, Xudo ko'nglimizdan ulug' ekanini bilamiz. Chunki u hamma narsani aniq biladi. Agar biz ham kuchukchalarimizga o'xshab itoatsiz bo'lsak, o'zimizni xuddi egasi yo'qdek tutsak, egamiz Xudovandning buyruqlariga bo'ysunmasak ham, unga qaytib kelishga kuch toping.
Qo'rquvni unuting. Men o'sha onda kuchukchamni izlab borgan onda yo'qolgan insonlar haqida o'yladim. Ularning ham ko'pchiligi hayotdan charchagan, jahldor va asabiy. Ba'zilari esa kasalman, boshqalari o'ta mungli. Men o'sha yerda o'zimni ham o'yladim. Necha marta Molliga o'xshab yo'qolib qolgan ekanman. Xudovand meni necha marta izlashga chiqqan ekan. U har safar meni topgan va topganidan xursand bo'lgan. U meni shunday kuchli sevadi. U meni tashlab qo'ymaydi. Bu haqiqatni bilish menga shodlik va xotirjamlik baxsh etdi. Kuchukchaga nima bo'ldi deysizmi? Uni yaqin atrofdan topdik. U uncha uzoqqa ketmagan ekan. Hayotingizga nazar soling. Siz ham uzoqqa ketmagansiz. U sizni topishiga imkon bering. Har safar qaysidir zaifligim ishga tushib, Xudodan uzoqlashayotganimda doimo miyamga uriladi. Shundan so'ng o'zimni qo'lga olib, Xudovand tomon intilaman. Axir, faqat u meni shunchalik yaxshi ko'radi. Salomat bo'ling.